پۈتۈن خىتاينى ئاستىن ئۈستۈن قىلىۋەتكەن مەدەنىيەت زور ئىنقىلابى ئاخىرلىشىپ دېڭ شياۋپىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئالىي رەھبەرلىك ھوقۇقىنى قولغا ئالغان. شۇنىڭدەك خىتاي ھۆكۈمىتى ئىسلاھات ۋە ئېچىۋېتىش دەپ ئاتايدىغان نىسپىي ئەركىنلىك مۇھىتى بارلىققا كەلگەن 1980 يىللاردا ئۇيغۇرلار ئىقتىساد ۋە مەدەنىيەت ساھەسىدە قىسمەن دېمىنى ئېلىۋېلىش ئىمكانىغا ئېرىشكەن بولسىمۇ، سىياسىي جەھەتتىكى كونتروللۇق ماھىيەتتە ئۆزگەرمىگەن. چۈنكى خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆتكەن 20-30 يىل جەريانىدا ئۇيغۇر دىيارىنى خىتاينىڭ ئايرىلماس تەركىبىي قىسمىغا ئايلاندۇرۇش ئۇرۇنۇشىنىڭ ئەمەلگە ئاشمىغانلىقىنى، بۇ رايوننىڭ ئومۇمىي نوپۇس قۇرۇلمىسىدا ئۇيغۇرلارنىڭ مۇتلەق ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلىشىدەك رېئاللىقنىڭ ئۆزگەرمىگەنلىكىنى ھېس قىلىپ يەتكەن. Автономия рамкасында дәвам кылган Асонасия урынышларының мәгълүбиете Хитаи хөкүмәтене бу җәһәттә башкача усул кулланышка үндәгән. Джордж Вашингтон университетының профессоры, уйгырчынас Шан Робертс мондак тәйин.
The PRC was not really able to integrate the Uyghur region throughout the Cultural Revolution. They certainly continued to have campaigns for
inqilob orqali Uyghur rayonini Xitoyning bir tarkibiy qismi qilib chiqardi. Shuning bilan ular bu joydagi xalqni Osmonasiya bo'lishga majburlash, islom bilan bog'langan kimlik tuyg'usini o'chirish tadbirlarini zo'r kuch bilan ijro qilishga kirishdi. Ammo bularning natijasi Xitoy hukumati kutgandek bo'ldi. Bir rayonni Xitoy dövləti bilan tashqi dunyo orasidagi o'tkinchi balbog' bo'lishdagi alohidligi hamda nopus, millat qurilmasi qatorliq favqulodda xarakteri tufaylidan butunlay Xitoy sinib ketgan bir o'lkaga aylantirish Kashmir. Shuning bilan 1950 yillardan boshlangan bu hol 1980 yillarga kelganda bir zo'r o'zgarishni vujudga keltirdi. Uyg'urlar uchun madaniy hayotda qirqitimliq gullanish borliq kelib, uzil taqib qilinib kelgan islom diniga erkinlik berildi. Buning bilan masjidlar ko'plab qurilib, uyg'urlarning madaniy hayotida islom dini qaytadan jonlandi. Uyg'ur ziyolilarimo madaniyat va san'at sohasida ko'plagan asarlarni нәшер кылдырыш пүрстиге ярышты. Бұның білін 1990-шы лағы кәгенде ұқыл әркілік қатылған шекті мілі ұлттырғы шықшы қатылды.
And expressions of Uyghur culture in general. The 1990s starts to curtail that liberalization.
Әні шу тарихыда ташқы дүния білін болған арлықның нысатан қысқырышы. Автономия құрылмысыға қас қысмен алайдылықларының болышыға yol қойылышы. Шыныңдек бір қысым ұйғыр сайқылларының бұл қыстығыны деміне елевеліш форсылын пайдылынып, ұйғыр милли кімдікіні қайты ұйғытыш сағасындығы әмгеклері вә Қытай үйкеметінің малыманчылық дәвірден қалған жарағатларыны әмләш сиясатлары бойынша ілгірі қаттық тәқіп қылынған мәдени мағарып сағасының қысмен әркілікке мұясар болышы білән ұйғырлардыке нәчі 10 йыллардың бұян бесіліп келген наразылық оқшымаған сағалерді ішпадылынышки башылды. Бұ наразылықлар болса, ұйғыр diyardaki autonomiyanın yalğız qağız yüzündeki autonomiya bolmasdan, balki öz prinsiplarına amal qılğan haqiqi mənidəki autonomiya bolışın tələb qılışda ən roşan əks etdi. Bulupmu 1980-ci illərinin otturları başlanğan Uyğur ali məktəb oxucularının narazılıq namayişləri bunundakı ən canlıq ülgülərdən bub qaldı. Bu vaxtdan söz bolğanda Georgetown Universitetinin professoru James Mulward mundaq deydi.
Most famously the decade ended in 1989 with the big student demonstrations of course.
Әне шу тәркедекі нәтчі 10 йылладың кейін 1989 жылы Қытайды зор көлемлік оқуғычылады әркеті башланды. Құрды шулақтың үзі дәр Шинжаңдымы мүшінің оқшап кетедіған оқуғычылады әркеті барлық келді. Әлбәтті Шинжаңдық оқуғычылады әркетлерді бір қармаққа Қытай али мектеп оқуғычыларының намайшы оқшап кетедіған омын мәнзірі көзгіче лақшымы ені бұныңда түрлік өзгіче темыла байыды. Бұның ішедекі лоқ-нордик атом сылығыны тоқтытош, Қытай көшмәлерінің Шинжаңғы зор көлемді көчіп келішегі чақ қойуш, ұйғырлар қартылған құлалық тұғыт сиясатларын өзгертіш дегендек, назук темыла Шинжаңдегі оқушылар әркетінің өзіге хас мәзмұлдыр шәкілді отырғы чықты. Шының білән бұл қыл наразылық тезді сияси мәселеге айынып кетті. Бұныңға әгішіп, ұйғырлар арышындағы жығылып қалған наразылық шоқалыр көтіліп отырғы чықышқы башлады. 1990 жылы келгенде дини әқиділерден мәдет алған, әмі көлімі бәкілі кішік болған барын естедікі құраллық қозғылан партылды. Бұл қозғылан алдын тұлаланған, әмді қозғылан жарияңда ұслами шуарлар тауланған болып, олар шу ездікі өкімет ва сақчықанны ұжым нешаны қылған. Әні шу бір ездікі вақаден кейін Қытай өкімет сарасымғы түшіп, күткіл Шинжан мұқиясыды ені бір кітін зор көлемлік бастырыш пәрдісіна ашты. Қаттық зәрбі біріш намыды башланған бұл әркетлерді ұйғыр жәмейті еғір зәрбі бұшырды. Герче тенінмендегі оқушылар әркетіне бастырып болғанден кейін Қытай өкіметі Қытай тәуелсіздігі ниспи әркінлікті тәдіріге әсіле келтірген болсымы, Шинжанда діни кімлік, милли кімлік вә башқа сахалардегі пікірлер қаттық тәқіп алтыдың құлалмыды.
Identity more generally from the late 1980s right through to the present.
Bu xil reallıqdan yeni bir alayidiliki Xitay hükümetinin Bingtuan namidiki ikinci hükümranlıq sistemisini bronqıdırma bəkirə küşəyilişilə işbarlandı. Bolubmu Deng Xiaoping'nin Bingtuan'nın muqimliq və tərəqiyyatki rolü doğrusuda sözlügən sözlerdən kiyin Bingtuan'nın hər cihətiki funksiyası texmi mükemmelləşdirilib, mahiyyətdə avtonomiya sistemisindeki hükümetini çəkiləşinin ən küçlük vasıtısı boqqağın. Bu xil içki qısımdaki iskenciye eliş vəziyeti bolsa, Otorasiya rayonundaki Türkiye xalqlarının müstakillikka erişken bir qatar cumhuriyetlerinin barlıq gelişi bilen texim küçüyegen. Çünkü Xitay hükümeti Uyghur diyarıga çevirdaş bolgan bu rayonlardaki yeni yüzyılışının bu rayonuğa selbi təsir görsük kılışının bəkli ənsirigen. Bu vaxta söz bolganda Profesör Sean Robertis mundaq deydu.
Following the Tiananmen Square events of 1989 and then the fall of the Soviet Union in 1990, I think that you have
1989-dagi Tiananmen vaqeasi hamda 1990-yillardagi Sovet Ittifoqining halokatidan keyin Xitoy hukumati siyosiy erkinlikni kontrol qilishni boshlagan bo'lsa, aholisining ko'p qismi Xitoy bo'lmagan bu rayonda bu tadbir texnik qattiq ijro qilinishi Sabiq Sovet İttifaqının əzaları bolğan, həm də Uyğur rayonuna tutaş bolğan Orta Asiya Cumhuriyyətlərinin müstəqil dövlətlərə ayrılmasına əgişib, şəkildə bulağa oxşub getidigan həm də avtonomiya ramkası başqurulduğan bu rayon Xitay hökuməti üçün yeni endişələri meydana gətirməyə başladı. Bolubmu bu xil Xitay ölkə sisteminə oxşumaydığan avtonomiyalıq rayonda aşınınğa oxşab getidigan müstəqil dövlət quruluş qurmuşunun varlığa gəlişini Xitay hökuməti zün haqqı xalamaydı. Dərbəqə uyğurlama bu özgüçləyə nəzər silib atqan bulub, bu tarixi özgüçlük təlgüsüdəki öz təqdirini, özü bərgiləş ya ki, iqlis hüquq məsələsini götürüb çıxışdaki yeni ümit dəb qaralı qaydı. Həm şu vaxtlarını tatıb uyğurlar bilən Xitay dövləti arasındaki yedilik, varğan sıra yuqır fəlləgi çıxış başladı. Amma uyğurların qarşılığı köpüncə puxtavi şəkil alan zorluq və hərəkətlərdə həm də kölümünün bəkli kiçik boluşuda kibarlandı. Bu cəryanda qandaqdır oldun təşkilləngən həm də zor küləm alan uyğurların müstəqil hərəkəti barlıq təlgini yox. Amma Xitay dövləti bu rayonda bolğan nolpos ötkəşini tizləşdirib, taraqqiyat namlı bu rayonu Xitayın bir parçası qılıb, irtiyotki ciddiyet çıkıldı. Bu yarayanda Uyghurlardaki sadakatsizliknin her kandak şekli katık bastı. Bunun bilen 1990 yıllardan başlap Cemal Işık'ı başlayan Uyghurlar bilen Xitay hükümeti arasındaki karşılık 2002 yıllar çeyende en yukarı
the relationship between Uyghurs and the Chinese state was not the best in the 1990s, but it became significantly worse throughout the 2000s.
Ən əsas tarixdə 2000-ci illərdən keyin bölgünçülükə qarşı turuşun ordunu igiligən terrorluğa qarşı turuş hərəkətləri Xitay hökumətinin avtonomiyasını acizləşdirmiş və axırki hesabda bekar qılış yüzünəcəyə qarab menişi bilən təbii yolunda birləşib getdi. Hong Kong rayonuna verilgən həqiqi mənidəki avtonomiyanın həm də Xitay hökuməti vədə qılğan 50 ilgəcə özgərtməslik prinsipinin bekar qılınışı bolsa, Xitay hökumətinin kontrolluğunda bolğan avtonomiyanın axırki təqdirinin qandaq boladığanlığını yeni bir qatın canlıq namayan qıldı.